بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم يتقون بيتي يا kigawanyo kilingana cha 11 na kigawanyo cha hadithi kama tulipoanza mpaka hapa tulipofika. Abida wa bil hamdi musalliyan ala tuendelee kusoma. Abida wa bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsami al hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدا رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يمن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل على كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. طيب isbeti ndio mzimbe hivi ili sikae kichwani kwa urahisi. Tunaingia katika beti inayosema mu'an'anun ka'an sa'idin 'an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Anataja kigawanyo kingine cha 11 katika vigawanyo vya hadithi ambavyo ni al-mu'an'an. Na kuna kingine hakijataja kwenye kitabu hiki lakini nitakitaja kinachoendana na al-mu'an'an. Mu'an'an asili yake, ukiangalia neno mu'an'an asili yake ni kwamba kuna neno fa'an ambalo linatumika sana katika hadithi. An Sa'id ibn Musayyib an fulan an fulan an fulan. Sasa hadithi zinazokuja kwa sura hii, yani isnadi yake ikawa ni an an, linaitwa mu'an'an. Sio mefahamu hapa. Kwa neno lingine limetoholewa kutoka kwenye lafzi an, kutoka kwa an Muhammad ibn Sirin an Ali ibn Abi Talib an Daish kuendelea. Kwa hadithi hiyo inakuwa ni mu'an'an. Kwa maana akasema mu'an'an, hadithi mu'an'an ka ni kama ile kusema an Sa'idin an Karam, kutoka kwa Saidi, kutoka kwa Karam. Kwa isnadi hadithi ikiwa hivyo an fulan qala an fulan an fulan mpaka mwisho wa hadithi, mpaka mwisho isnadi, hiyo inakuwa ni mu'an'an, hadithi ni mu'an'an. Wazi wa mubhamun, na hadithi ambayo ni mubham ma fihi ni ile ambayo ndani yake rawi kuna mpokezi mmoja lam yusam, hakutajwa. Kuna mpokezi karuku ameachwa, hajatajwa. Hiyo inakuwa ni hadithun mubham. Almu'an'an ma'khudhun min kalimati 'an wa huwa ma'uddi bi sighati 'an, ma'uddi bi sighati 'an. Mu'an'an imechukuliwa na neno an, na hiyo ni ile iliyofikishwa kwa tamko la an.
Wakati yangu kwa nasoku waenezeni utafuta nalipo wapeni, au mtakamwita majini. Wajakuchangaza.
Wale wenye vitabu ambao wajapata vitabu, endeni kachukua vitabu mara moja. Basi tusikubishe kidogo tusubiri. Kwa hiyo hiyo ndiyo hadithi ambayo ni maana ani iliyokuja kwa tamko la ani ani. Kwa ndiyo maana akasema an Saidi an Karam fayaqulu arwi hadha alhaditha an Saidi an Karam hadha huwa almu'ani ani. Nimepokea hadithi kutoka kwa Saidi, kutoka kwa Karam, kutoka kwa nani, ikatumika sifa ya an. Hadithi hiyo itakuwa ni mu'ani ani. Pia vile vile kuna kijawanyo kingine cha hadithi kinachofanana na hicho kinaitwa mu'annan. Akijatajwa katika kitabu. Mu'annan. Asili ya mu'annan ni kama vile tulivyosema mu'annan. Isipokuwa tu mu'annan imetumika neno an na mu'annan imetumika anna. Mu'anna ni ile ambayo imekwenda kwa tamko la anna. Mfano akasema msimuliaji haddathani fulan anna fulanan qala anna fulanan qala anna fulanan qala ila nihayati sanad anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala kwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hiyo. Hiyo inakuwa ni mu'annan. Ni kitabu haiko. Ila mahali pake pa kuitaja kwa kitabu hiki ni kwenye beti hii. Kwa hiyo mu'annan kwa sifa ya an. Mu'anna kwa sifa ya an. Kwa hali hiyo utaipa jina kwa mujibu wa kuangalia sanadi. Mungu tumesema tunachokichunguza zaidi ni isnadi na matni. Na hapa tunasoma ilmu al-hadithi al-diraya zaidi zaidi. Tayeb. Hukumu zake mu'annan na mu'annan ni al-ittisal. Zinatakiwa ziungane. Yaani sa'an fulan, an fulan, an fulan, wanatakiwa hao wanaotajwa waungane. Sio kuonekana kwamba ni watu hawajawahi kuonana. Hukumu yake inatakiwa watu waungane na mu'annan. Tayeb. Baada ya hapo kuna kijawanyo nimekitaja wa mubhamun na hadithi ambayo ni mubham. Ma fihi ni ile ambayo ndani yake, yani ndani ya isnadi, rawi kuna mpokezi, lam yusam hakutajwa, kuna mpokezi hakutajwa, hiyo ni mubham. Ma fihi ni ile ambayo ndani yake rawi kuna mpokezi, lam yusam hakutajwa, kutajwa jina lake. Sawa, kutajwa jina lake. Inawezekana imetajwa ishara tu, lakini jina lake likutajwa, ishara ambayo sisi hatumui nani. Kwa hiyo kutajwa kwake ile ishara na kutokutajwa ni sawa. Dhikruhu wa adamu dhikrihi sawa, kutajwa kwake na kutokutajwa kwake ni sawa tu. Mithlu an yaqula haddathani rajulun, mfano kwa kutahadithi anakuambia amenisimulia mimi mtu mmoja. Kaja hii huyu mtu mmoja ni nani? Utamchunguzaje? Utakusema tunaweza kumchunguza kifa mwadilifu, nakuja tu mtu mmoja nani? Alafu baada ya hapo ikaja qala haddathani fulani an fulani an fulani, wengine wakataja, lakini yeye amekuja mtu mmoja hakujulikana ni nani. Kwa hiyo itakuwa ni mubhamun. Au ikaja hadithi haddathani thiqa, amenihadithia mimi mtu thiqa, yani mtu anayeaminika. Sisi hatuwezi kujua huyo anayeaminika ni nani, kwa sababu inawezekana mtu huyo akawa ni thiqa kwa huyo anayesimulia, asiwe thiqa kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hadithi hii inakuwa ni mubham, liannahu ubhamu fihi rawi, kwa sababu amefichwa ndani yake mpokezi. Kuna mtu mmoja kafichwa, au mtu akasema haddathani sahibu hadhihi dar, amenihadithia mwenye nyumba hii. Nyumba hii nani sasa? Ikaja isnadi iko, fa innahu yakunu mubhaman ma lam yakun sahibu dari ma'rufan, itakuwa ni mubham pale itakapokuwa mwenye nyumba hii pale itakapokuwa huyu mwenye nyumba hii sio mtu maarufu. Kwa mfano ile hadithi ilikuwa atakapokuwa maarufu haijua. Mtu katika msikiti katika akasema katika kaburi la Mtume akasema haddathani sahibu hadha alqabr, shafahamika ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo si mubham, sawa. Lakini yule anayetajwa, ile sifa inayotajwa, amenihadithia mimi kipofu, haddathani a'ma, vipofu wengi, kwa hiyo inakuwa ni mubham. Ni ile hadithi ambayo ndani yake kuna mpokezi akutaje. Kwa hiyo idhan fal mubham, hadithi ambayo ni mubham, kullu ma fihi rawin lam yusam, ni ile ambayo ndani yake kuna mpokezi hajatajwa. Amma ma kana al hadithu fihi an rajulin lam yusam mithlu hadithi Anas radhiyallahu anhu, ama hadithi ambayo ndani yake, yani ndani ya matni, kuna mtu hajatajwa jina lake, sio mubham. Yani itakapokuwa hadithi ndani ya hadithi mtu hajatajwa jina lake, sio mubham. Hii inapatikana katika isnadi tu. Inawezekana katika matni ya hadithi ametajwa mtu bila kutaja jina lake. Mfano hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, alisema dakhala arabiyun, aliingia mwarabu yawma aljum'a wa an-nabiyyu yakhutubu, siku ya Ijumaa na mtume akiwa anatoa khutba. Dakhala arabiyyu, ameingia mwarabu. Sasa hili mubham, kwa nini huyo arabia hajatajwa? Hapana, hii ni matini, inazungumzia kisa cha mtu akijitaja jina. Mubham ni rawi, arabiyyu sio rawi. Mubham tumesema rawi lam yusam, kuna mpokezi hajatajwa. Arabiyyu katika hadithi sio rawi. Fakhsha alghalat, ogopa kukosea, sio kachanganya. Tayeb, hiyo ndio maana ya al-mubham. Ma'nahu ay ma kana fi sanadi rawi lam yusam, ile ambayo itakapokuwa katika isnadi kuna mpokezi hajatajwa, hiyo ndiyo kuwa mubhamu. Kwa hiyo mu'anan tumeshaijua na mubham tumeshaitambua. Thumma qala rahimahullah wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala, kisha anasema mtunzi wa kitabu Allah mrehemu, wa kullu ma qallat rijaluhu ala, wa kullu, na kila ma qallat rijaluhu, wanapokuwa wachache wapokezi wake. Rijaluhu bi maana ruwatuhu. Wa kullu, na kila ma qallat, wanapokuwa wachache rijaluhu, watu wake, kwa maana wapokezi wake, wale wapokezi wa hadithi ni wachache, wamepokea hadithi watu watatu tu, fulani kasikia kutoka kwa fulani, kasikia kutoka kwa sahaba. Mtume amesema haina isnadi ndefu, hiyo ndio tunasema qallat rijal, wamekuwa wachache watu wake. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala, na kila wanapokuwa wachache watu wake hadithi hiyo inakuwa ni ala, inapanda juu. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala, na kila wanapokuwa wachache wapokezi wake inapanda juu hadithi. Wa dhidduhu, na kinyume chake, dhaka alladhi, ni ile ambayo qad nazala, imeshuka. Wa dhidduhu, na kinyume chake, kwa maana wapokezi wake wanapokuwa wengi. Kwa sababu ya kwanza wapokezi wanapokuwa wachache, kwa kinyume chake nini? Wapokezi wanapokuwa wengi. Wa kullama, na kila qallat rijaluhu, wanapokuwa wachache wapokezi wake, ala, ndio inapopanda juu, ndio inapopanda juu hadithi, kwa hadithi imepanda juu. Wa dhidduhu, na kinyume chake, dhaka alladhi, ni ile ambayo qad nazala, imeshuka. Kwa maana na kinyume chake, na inapokuwa wapokezi wengi, hadithi hiyo inakuwa imeshuka. Kwa hiyo hapa kuna hadithi mbili, kuna hadithi ambayo inaitwa nazil na kuna hadithi ambayo ni ali. Kwa kuna al-ali na an-nazil, al-ali na an-nazil. Al-ali ndio ambayo ni jina la ala, al-ali hadithi iliyopanda juu. Nazala an-nazil, hadithi iliyoshuka. Iliyopanda juu ni ipi? An-nazil ni ipi? Ni ile ambayo wapokezi wake, aha, wapokezi wake ni wachache. Na an-nazil ni ipi? Ni ile ambayo wapokezi wake ni wengi. Ndio wadhibu huu akiimesha. Sitenda pamoja. Hakikisha ni sikuache. Kwenda pole pole ili unielewe. Baada ya hapo tutakasoma vitabu vingine na kubatilifika vya nukubatulifika katika vitabu ya mchoni mahadithi Ibn Hajar nadhani na vingine katika vitabu ya mchoni mahadithi. Tutakasoma Tadhkira ya Ulumi al-Hadithi, tutakasoma Mustanaf al-Hadithi ya Ibn Uthaymeen, tutakasoma Mustanaf al-Hadithi ya Al-Bassam na vingine katika vitabu. Kwa hiyo ulumul isnadi wa nuzuluhu min wasf al-isnadi, kupanda kwa isnadi, yani kwa maana isnadi watu kuwa wachache, wa nuzuluhu na kushuka kwake, kwa maana watu isnadi kuwa wengi, min wasf al-isnadi, ni katika wasifu wa isnadi. Wakati mwingine isnadi inawezekana ikawa na watu wengi, wakati mwingine pia inawezekana ikawa na watu wachache. Tukianza na ya kwanza, maqalla fi rijaluhu ala, ambayo watu wake wamekuwa wachache ni ala. Kwa maana hadithu al-ali, al-ulu, tunapozungumzia al-ulu yanqasimu ila qismain, inagawika katika vijawanyo viwili, kuna ulu adadi na kuna ulu sifa. Tukisema ulu adad, tunakusudia ma arrafahu al-muallif, ni ile ambayo mtunzi wa kitabu ameiarifisha, ametoa maana yake. Ma qallat rijaluhu, ni ile ambayo wamekuwa wachache wapokezi wake. Kwa hiyo fa kullu ma qalla rijalu sanadi fihi fa huwa alim, kila ambayo wapokezi au wale watu wa sanadi wale wanapokuwa wachache, hadithi hiyo inakuwa ni hadithun alim. Wa kullu ma kathura rijalu sanad, na kila wanapokuwa wengi wapokee wale watu wa isnadi, fihi katika hadithi hiyo, kwa huwa nazil, hiyo ndio inakuwa nini? Inakuwa ni nazil. Kwa sababu wapokezi wanapokuwa wachache wa hadithi, qallatil wasa'id, zile wasaiti zinakuwa chache. Wa kullama qallati alwasait dha'afa ihtimali alkhata, na kila ambapo wasaiti zinapokuwa chache ndio ile ihtimali ya makosa inapokuwa chini, inapokuwa ndogo, inapodhoofika. Kwa mfano, ihtimali ya khata tunasema yani ile hali ya kutafuta kosa, nani katika wapokezi hawa ana tatizo, kunakuwa ni kidogo sana. Kwa mfano tukisema hivi, Zaidan, labda riwaya kana riwaya katika labda Zaid an Amri an Bakri, Zaidi kutoka kwa Amri kutoka kwa Bakri, watatu tu. Wanapotajwa hawa watatu, fal khata'u yuhtamalu fil awwal wa yuhtamalu fil thani wa yuhtamalu fil thalith, kosa linatafutwa kwa wa kwanza, tunaweka ihtimali huenda wa kwanza atakuwa na kosa, tukikosa tutakufahamia wa pili, kosa wa pili tutamia wa tatu. Baada ya hapo tunasema basi wote watatu wako sawa. Kwa hiyo hadithi kama hiyo ihtimali zake zinakuwa ni ndogo sana, ndio maana hadithi imekuwa ni adi, yani imepanda daraja. Lakini hadithu nazi inawezekana Zaid an Amri an Bakari an Khalid an Sufyan, tuna ihtimali ngapi hapo? Tano. Kwa hiyo kama zaidi tunaongeza zingine kuendelea kukagua, yawezekana tukakuta kosa huko mbele. Na wanapokuwa wapokezi 10, 15, ndio nashangaa mwingine katika ndoa anakuambia hadithi hii ni sahihi, mwingine anakuambia nini? Ni dhaifu. Kwa nini? Ihtimali imezidi kuwa nyingi. Kwa hiyo kuna mtu pale katajwa, watu fulani wanamkubali, wanawachoni wa hadithi, wengine hawamkubali. Nenga anakuambia hadha hadithun sahihun liqaumin, hadithi hii ni sahihi kwa watu fulani, kwa sababu ya ihtimali yake kuwa kubwa. Tufahamiane sasa, ihtimali yake ni kubwa. Kwa katika uchunguzi wa hadithi wakapigwa wale watu, kaonekana kuna mmoja na matatizo, wengine wakasema huyu ni thika, wengine hapana, huyu ni dhaifu. Na ukisoma katika ilmu rijal unakuta kuna watu baadhi wanaochona wamewafanyia waradi kwamba hawapokea zipokelewe hadithi zao, na watu hao hao wanaochona wengine wa hadithi wakasema zipokelewe hadithi zao. Kwa hiyo wakipatikana wale watu katika isnadi, wanawachuoni hao watasema hadithi hii haikubaliwi, na wengine watasema hadithi hii inakubaliwa. Yote yanawezekana. Kwa hiyo ndio maana ya hadithi vigawanyo hivi, hadithi mbili, hadithu al-ali na hadithu an-nazil. Kwa hadithu al-ali, hadithi inakuwa juu inapokuwa wapokezi wake ni wachache, kwa sababu ihtimali za makosa zinakuwa ni ndogo. Na hadithu an-nazi ni ile ambayo wapokezi wake wanakuwa wengi, kwa sababu ihtimali ya makosa inakuwa ni kubwa, na ndani yake inawezekana akapatikana mtu wengine wakamkubali, wengine wakamkataa. Tufahamiane vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya hadithi hizi mbili, hadithu al-ali na hadithu an-nazi. Kwa kuna uluhu sifa na kuna uluhu adad. Tukianza uluhu adad, kupanda kwa idadi ni ile ambayo tumesema kwamba mtunzi wa kitabu ameharifisha ma qallat rijaluhu, ile ambayo wapokezi wake wamekuwa ni wachache. Hii ni uluhu adad, idadi yake ya wapokezi ni ndogo. Alafu kuna uluhu sifa. Uluhu sifa, wadhalika bi an yakuna rijalu sanadi athbatu fil ifi wal adala min as-sanadi al-akhar, itakapokuwa wale wapokezi wa isnadi, wale watu wa isnadi, wale sio wapokezi wa isnadi, wale watu kwa maana ile isnadi, wale ruwatu, wale wapokezi wa hadithi, ni wathibitifu mno fil ifi, katika kuhifadhi, wal adala na katika uadilifu, min as-sanadi al-akhar, kuliko isnadi nyingine. Kwa maana ya kwamba inawezekana zikaja isnadi mbili, idadi zikawa sawa, zote wampokee watu watatu, na isnadi hiyo hiyo ikapokelewa kwa njia nyingine, wapokezi ni watatu, lakini wale waliopokea ile ya kwanza adhafu min athariqi thani, ni madhaifu mno ukilinganisha na njia ya pili. Huku na wapokezi watatu na huku pia kuna wapokezi watatu, lakini wale wapokezi wa mwanzo ni wadhaifu ukiwalinganisha na wapokezi wa pili. Hawa wa kwanza labda wana tatizo katika kuhifadhi, labda uadilifu wao pia una matatizo, lakini ile ya pili wapokezi wake wako vizuri katika kuhifadhi na ni waadilifu. Bila shaka fathani aqwa wa a'la min at-tariq al-awwal, hii ya pili itakuwa ina nguvu na iko juu kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo ya pili itakuwa iko juu kuliko ya kwanza, kwa sababu wapokezi wa pili wana nguvu kuliko wa kwanza. Tufahamiane hapo, eh? Kwa hiyo itakuwa ni al-ali katika namna ya sifa, na ile aina ya kwanza itakuwa ni al-ali katika namna ya idadi. Kwa hivyo vigawanyo ndivyo vile, ulugu adadi na ulugu sifatini. Tumefahamiana? Tayeb. Kisha nasema wama adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Bila shaka hii tumeshagusia hiyo. Anasema rahimahullahu ta'ala wama adaftahu, na ile uliyoiegemeza, na ile utakayoiegemeza, ila al-ashabi, kwa masahaba, min, katika qawli, yani ile kauli kaiegemeza kwa sahaba, kwa maana baada kutaja sahaba ikaja kauli, hakutaja mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi'li, na kitendo, fahuwa mawqufun zukin, basi hiyo ndiyo mawqufun zuki, bimaana ulim, kufahamika. Hiyo ndiyo mawqufu, inafahamika. Wama adaftahu ila al-ashabi min, na ile utakayoiegemeza kwa maswahaba, katika qawli, imani qawli, wa fi'li, na kitendo, fahuwa mawqufun zuki, basi hiyo ndiyo mawqufun, inayofahamika. Nafahamika hiyo, kwa wanaochoni wa hadithi wanaifahamu hadithi hiyo kwa ni mawqufun. Kwa nini? Kwa sababu isnadi yake imeishia kwa nani? Kwa sahaba. Ile kauli ameegemeziwa sahaba, na kile kitendo ameegemeziwa nani? Sahaba. Kwa maana kwamba hii inakuwa ni hadithi. Kwa nini? Sahaba hawezi kufanya kitendo hiki isipokuwa kafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezi kufanya sahaba kitendo hiki isipokuwa kafundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo inakuwa ni mawqufu. Kama ambavyo tunavyofunga kwamba haiwezekani kwa sahaba ikapatika akafanya bid'a. Hiyo itakuwa ni mawqufu, kwa sababu haiwezekana kuna kitendo katika dini kinachokwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haiwezekani. Kwa hiyo inakuwa ni mawqufu zuki. Imeegemezwa tu kwa sababu, lakini kwa ni mawqufu. Tayeb. Adaftahu ila al-ashabi, ay ma adaftahu ayyuha ar-rawi ila al-ashabi, nile ambayo wewe mpokezi wa hadithi utaiegemeza kwa sahaba, kwa maana kwamba sahaba amesema hivi. Yale maneno yakiangaliwa ni mambo ya dini, maneno ya dini yanazungumza mambo ya ghaibiyat na nini, bila shaka fundisho la Mtume sallallahu alaihi wasallam, au kile kitendo alichofanya ni kitendo ndani ya dini, bila ya shaka hawezi kufanya sahaba isipokuwa kufundishwa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kama una Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya na yeye akaija, fahuwa mawqufu ni zukini. Hiyo ndiyo hadithi mawqufu inayofahamika. Nani maana ya sahaba? Man huwa sahabi? Sahaba la ashabu ni jamu sahabi. Nini maana ya sahaba? Sahaba tunasema huwa man ijtama'a bin nabii, ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mu'minan bihi, akiwa ni mwenye kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa mata ala dhalika, na akafa katika hilo. Amekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam na akamwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na akafa katika hilo la kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata kama amekutana na Mtume kwa muda mfupi tu, huyo atakuwa ni sahaba. Sawa, eh? Ukija na namba al-mukhabaramun. Aya. Kwa hiyo hadithi ambayo itakuwa imeegemezwa kwa Mtume sasa, imeegemezwa kwa sahaba, hiyo itakuwa ni mawqufun. Mawqufun. imegemezwa kwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa maana mantaha sanaduhu ila sahabi, ile ambayo isnadi yake imekomea kwa sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha baada ya hapo akasema wa mursalun, na hadithi ambayo ni mursal, minhu sahabi saqat, katika hiyo isnadi sahaba ameanguka, katika hiyo isnadi sahaba ameanguka. Ipi anayo na khilafu ya wanachuoni? Wa mursalun, na hadithi ambayo ni mursal, minhu sahabi saqat, katika hiyo isnadi sahaba ameanguka. Kwa maana alipotajwa tabi'i tu, moja kwa moja akatajwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i akasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano Hasan al-Basri akasema qala Hasan al-Basri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani al-Hasan al-Basri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kutoka kwa Hasan al-Basri amesema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka Hasan al-Basri hajamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu kamwangusha wakati kati. Abu Hasan kasikia kwake. Kwa taarifu ya mtunzi wa kitabu, hiyo ndio mursal. Lakini yeye ameweka sharti la sahaba aanguke. Baadhi ya wanachuoni kwenye beti imekuja arrafahu an-nadhim bi annahu ma saqata minhu sahabi, ameiarifisha mtunzi wa beti hii kwamba ni ile ambayo sahaba ameporomoka, ameanguka. Lakini waarrafahu ba'd al-ulama'i, baadhi ya wanachuoni wakaita, wakaitolea taarifu bi annahu ma rafa'ahu at-tabi'iyyu aw as-sahabiyyu alladhi lam yasma' min an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Tabi'i ameinyanyua, rafa'ahu at-tabi'iyyu, ameinyanyua ile hadithi tabi, ameivusha. Yeye ni tabi, hajamsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini akasema Mtume amesema, amevusha, kuna mtu hapa amemvuka hapa. Hiyo itakuwa ni mursalun. Au sahaba ambaye hakumsikia Mtume, yani Mtume wakati anazungumza maneno yale, huyu sahaba hakuwepo, lazima alikuwa sokoni, Mtume alikuwa msikitini muda huo, alikuwa sokoni anafanya biashara zake. Sahaba aliyokuwa msikitini ndio kamsikia Mtume, huyu sahaba aliyokuwa msikitini kaenda kumwadithia yule aliyokuwa sokoni. Tafahamiana? Halafu yule aliyokuwa sokoni wakati kusimulia hadithi hakumtaja yule sahaba aliyomwadithia, akasema tu Mtume kasema, kamwacha yule sahaba aliyomwadithia. Sio, umeelewa? Umeelewa kwa? Yaani mathala tutulie tu mfano, tusema amejipa utume, mfano tutulie tu mfano. Wewe uko hapa darasani umenisikia mimi. Wewe ukaja kumsimulia mtu ambaye yuko Manyema pale, hakufika katika daura hii. Bwana Abu Fozani amesema hivi. Yule wa Manyema pale katika kuwasimulia akasema Abu Fozani kasema, hakutaja yule msimulie. Kakuacha. Sawa? Sasa ndio mfano ambao unatoa. Kwa maana sahaba kamsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule sahaba kaenda kumpa habari mwingine. Bwana Mtume kasema hivi. Alafu yule sahaba katika kusimulia hakusema Mtume kasema. Hakusema sahaba fulani kaniambia. Yeye kasema moja kwa moja Mtume kasema. Akamwacha yule sahaba alimwadithia. Hiyo ndio kwa ni mursalun. Sijani kama mpaka hapo kuna mtu ajielewe. Ishafahamika eh? Ndio maana akasema kwa mursalun minhu sahabi saqat. Asai kwa taarifu ya mtunzi. Lakini kwa taarifu ambayo ni adab, sahaba ameanguka, kwa maana tabi ameirufisha hadithi kwa sahaba, au sahaba ambaye hakumsikia Mtume kasimulia hadithi kwa sura ya kwamba Mtume kasema. Kwa hiyo tafsiri ni sawa, marafa'ahu tabi'iyu ni ile ambayo ameirufaisha tabi'i, au sahabiyu au sahaba, alladhi sahaba ambaye, lam yasma' minan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, hakuisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ile hadithi ya kusura Mtume. Na mara nyingi Abu Bakar Siddiq alikuwa akisimulia hadithi, akipata hadithi anamsimulia tu sahaba mwingine, labda Abu Huraira, au yeye anasimulia Mtume amesema. Ndio maana Abu Huraira alikuwa hadithi nyingi sana katika usimuliaji, lakini aliyokuwa anafahamu maneno mengi sana ya Mtume ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Lakini yeye alikuwa sio msimuliaji sana. Ukisoma katika sifa zake katika tarehe yake, alikuwa sio mtu mwongeaji sana. Ndio maana katika maneno yanayokuliwa sana ya maswahaba ni nadra kusikia Abu Bakr as-Siddiq amesema hivi. Sasa tunasikia qala Umar, qala Ali, qala Abdullah ibn Abbas, qala Abdullah ibn Mas'ud. Abu Bakr alikuwa sio mwongeaji sana, yani alikuwa sio mtu kupenda sana kuongea, lakini mara nyingi akipata jambo lenye faida anampa mtu katika wale ambao wanapenda kusimulia sana watu, basi huyo anifikishe. Sawa, eh? Sasa yeye akifikisha anasema mtume kasema. Kwa nini kwa mursal? Si nimefahamiana? Hakika. Tayeb. Sasa mursal ni katika vigawanyo vya hadithi dhaifu, kwa sababu wasifa uliopo baina ya mtume na baina ya yule aliyenyanyua, hii hadithi haufahamiki. Ule wasifa uliopo haufahamiki baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam na baina ya yule aliyefanyaje, aliyenyanyua hadithi mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa itakapokuwa ule wasifa umefahamika, ukafahamika ule wasifa, au ikawa yule aliyefanyia rafi ni sahaba. Sahaba tu anaja kwa sababu mwenzake, sahaba akasema mtume kasema, kama sahaba wote ni waadilifu, basi bila shaka hadithi hiyo itakubalika. Itakuwa ni beti yetu ya mwisho, nadhani beti inamalizia wa kullu gharibun ma rawa rawin faqat. Nasema hadithi hii ni gharibun, yani hadithi ngeni, ma rawa rawin faqat, ile aliyopokea mpokezi mmoja. Wa kullu gharibun, nasema hadithi ni hadithun gharibun, ma rawa, ile aliyopokea rawin faqat, mpokezi mmoja tu. Hadithi imepokewa na mpokezi mmoja tu, inakuwa ni hadithun gharibun. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat, nasema hadithi ni gharibun, aliyepokea mpokezi mmoja. Kwa fil hadithi huwa ma rawahu rawin wahidin faqat, ni ile aliyepokea mpokezi mmoja tu. Hatta walau kana sahabi, hata kama atakuwa ni sahaba, fa huwa gharibun. Mithlu mfano, alla najidu raw min as-sahaba illa ibn Abbas, sababu maqulun bihi, illa ibn Abbas, hatujampata mpokezi katika maswahaba isipokuwa Abdullah ibn Abbas peke yake, ndio kasipokea kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa gharibun. Au lam najid rawiyan, hatujampata mpokezi min at-tabi'ina illa Qatada, katika tabi'ina isipokuwa Qatada peke yake. Fa huwa gharibun, hiyo itakuwa ni gharibu. Tafahamiana hapo, eh? Hiyo itakuwa nini? Itakuwa ni gharibu. Kwa mfano hadithi innamal a'malu binniyat, hakuna aloipokea hadithi roho Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya Umar bin Khattab peke yake, hiyo ni gharibu. Gharibu inawezekana ikawa katika sehemu tatu. Inawezekana ikawa min awali sanad, mwanzo wa isnadi, au katika au sehemu mbili hizi, mwanzo wa isnadi au katikati ya isnadi. Mwanzo wa isnadi kama hapa, Umar ameipokea hadithi roho Mtume yeye peke yake, japokuwa katikati ya isnadi kuna watu wengi wamepokea hadithi kutoka watu mbalimbali, lakini mwanzo wa isnadi yeye peke apokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna sababu mwingine, hutosikia hadithi innamal a'malu binniyat imesimuliwa na sahaba mwingine yote zaidi ya Umar bin Khattab, hutosikia. Kwa hiyo itakuwa ni gharibu, hata kama katikati wakaja watu wakapokea watu wengi hapo baada. Au inawezekana huku mwanzo kapokelewa na watu wengi, mwanzo wa isnadi, katikati ya isnadi kuna mtu mmoja tu ndio imepokelewa kwake, hakuna mtu mwingine. Hata kama sasa tutakuwa 15 wanatofautiana huku mbele, lakini wakifika kule mtu, kila mtu anasema nimemsikia mtu fulani katikati ya isnadi. Sawa, hiyo pia itakuwa ni hadithun gharibun, marawa rawin faqat, ni ile ambayo ameipokea mpokezi mmoja tu peke yake. Tukifika hapa tunakuwa tumefika mwisho biidhnillahi tabaraka wa taala katika kikazi chetu hiki cha pili. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب انا اوليزا نيني معنى نينو المخضرم المخضرمون ambao nimehitaja katika darasa, anaomba ufunuzi wake. المخضرمون wanawachoni wa adab wanapotaja neno المخضرمون wanawakusudia wale watu walioishi katika karne mbili, ashu fi asri aljahiliya wa fi asri alislami, wameishi katika zama za ujinga na zama za Uislamu. Yaani wakati ule ujinga huko wao walikuwepo. Wanaishi. Uislamu pia ukaja pia nao wakawepo. Wakaishi. Kwa wameishi karne zote mbili al-mukhadara mungu. Wanaitwa hivyo. Sawa? Yaani walikuwepo katika zama za ujinga pia wakawepo katika zama za Uislamu, lakini walikuwa hawakuathirika na yule ujinga. Hawa kina wala katu bin Nawfal, baadhi wakataja Abu Bakr Siddiq pia ni mukhadara. Hii katika sira ya Adam. Ima katika upande nilipotaja katika hadithi ya al-mukhadaramun, inatumika katika kuarifisha masahaba ni wale watu walioishi wakati wa Mtume sasa, lakini hawakumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wale hawaitwi masahaba. Mfano mfalme wa wapi? Wa Habash. Hakumuona Mtume sasa. Kika ishinaza mamoja kapeleka zawadi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mfalme wa Habash. Sawa, eh? Kwa yeye hakumuona Mtume kika ishinaza katika zama moja. Na alipofariki Mtume alimswalia swala ya ghaibu. Anasema inakuwaje iwe sahihi kwa kuegemezwa sahaba peke yake? Je, sahaba hawezi kwenda kinyume na dini? Je, wao wamekingwa na kukosea? Akizungumzia kijawani cha hadithi ambacho ni al-mawquf, ikiegemezwa kwa sahaba. Sisi tumesema kwamba hivi jawani vinaweza vikaingia katika sahihi, vinaweza vikaingia katika hasan, vinaweza vikaingia katika nini? Katika dhaifu. Naomba mkamate kikitu. Sawa? Kwa hiyo hadithi zote zinazotaja hizi zawezekana. Zote tulizozitaja zinaingia kwenye vile vigawanyo vya mwanzo kutaja katika darasa za jana, darasa ya jana. Sahih, dhaif, hasan. Kwa hiyo inawezekana kilichotegemezwa kwa sahaba kikachunguzwa katika ishu ya upokezi wake na nini, ikabainika kwamba ni hasan, ikabainika kwamba ni dhaif, ikabainika kwamba ni sahihi. Yote inawezekana. Tufahamiane. Mwisho anasema nimetahadharishwa kuwasikiliza baadhi ya mashehe, mfano Khamis Ame, wameniambia ni hajawira. Hivyo ni ipi misingi ya itikadi zao ambazo ziko sawa sawa katika Uislamu? Lipo nje ya darsa, ila naomba kujibiwa. Lau sabara alqatilu la mata almaqtul. Arabu anasema lau kama mwenye subira, lau kama angekuwa na subira muuaji aliyeuawa angekufa mwenyewe tu, kwa sababu muda wake ulishafika, umpata kesi pia kumpiga. Kwa hiyo kuwa na subira. Anauliza nini maana neno mubham lililotajwa nini? Anasema neno mubham, anasema je, an abihi inaingia katika mubham kutoka kwa baba yake? Kwa mfano, ana Abdullah bin Umar qala, ana Abdullah bin Umar an abihi. Ikiwa baba yake anafahamika, haiwezi kuwa mubham. Ikiwa baba yake hafahamiki, itakuwa mubham. Sawa, kwa sababu asili ya mubham yule mpokezi hakutaja au ametaja kwa sifa ambayo hafahamiki. An sheikhi, kutoka kwa shekhe wangu. Maneno hayo akiyazungumza mtu ambaye shekhe wake hafahamika kabisa, itakubalika. Mtu ambaye shekhe wake hajulikani au kasoma kwa mashekhe wengi wako waadilifu, wako sawa, akasema kutoka kwa shekhe wangu, yupi ajamtaja? Yeye kwa mubham. Jamani, muda umekwenda sana, tutaendelea tena darasa hii jioni biidhnillahi tabaraka wa taala. Na nadhani Allah akijalia tutamaliza kitabu. Sawa, baada ya kumaliza tutajibu ile swali la Khamisi Yame, tutajibu kwa upana kwa sababu wako wengi. Naam. Naruhusu yani, muda umekwenda kunywa chai. Naruhusu swali na maelezo kidogo. Mwaruhusu au baadaye? Ha? Naam, shukrani.
Amjepokea wawili sasa. Mmepokea wengi lakini mmesimulia wengi wawili. Mmepokea wengi ila wamesimulia wawili. Ila mimi nimezungumza na watu wawili. Wale watu wawili wakaenda wakatangazana kwa pamoja wakakuta watu wawili wakawasimulia. Wale watu wawili wakafikia pia kwa watu wawili. Hiyo ndio kwa azizi. Ikiwa katika mwanzo wa upokezi hamkupokea watu wawili, sio azizi. Sawa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.